Joo, Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Tuo veli mainitsi jotakin kellosta tuossa ja minäkin voin kertoa yhden kertomuksen tähän alkuun kellosta, kun 7-8 vuotta sitten rakensin taloa ja sitten eräs perhe kutsui minua ja minun perhettäni tupaan tuliaisiin ja sanoi, että tulen vähän katsomaan mallia niistä tupaan tuliaisista, kun sinä itsekin pian niitä vietät. Sitten minä menin sinne ja minä olin väsynyt ja minä olin päättänyt, että minä olen sitten tänä iltana hiljaa, että minä menen sen nurkkaan istumaan. Olen varmasti niin piilossa, ettei kukaan minua keksi. Mutta sitten siellä oli sisar Englannista, jonka tehtävä oli julistaa Jumalan sanaa ja hän sanoi, että minulla on tänä iltana hyvin lyhyt sanoma. Hän lopetti sen ehkä 15-20 minuutin kuluttua ja sitten se sormi osoitti sinne nurkkaan ja hän sanoi, että sinä tulet jatkamaan. Minä en varsinaisesti saarnut sinä iltana, vaan rukoilin lyhyen rukouksen ja sen seurauksena oli, että sain sitten rukoilla ihmisten puolesta 16:30 aamulla asti. Mutta sitten kun lähdin kotiin, niin ei yhtään väsyttänyt. Voi olla, että joku on tänä iltana vähän kokee, että on piilossa ja on syrjässä näistä hengellisistä asioista ja Jumalan voitelusta ja voimasta, mutta meillä kullakin on oma aikamme, on aika olla siellä piilossa ja aika tulla esille. Saarnaajan kirja sanoi, että kaikella on määrä aikansa auringon alla. Minäkin olen elämässäni istunut monta kokousta, missä etukäteen on aina sovittu, että ketkä todistavat ja ketkä laulavat. Ja vaikka kuinka siellä on Jumalan voima ja voitelu vaikuttanut, että joku muukin voisi jotain sanoa, niin ihmismieli ei ole voinut nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Ja minä iloitsen siitä, että on monta todistusta kokouksessa, että saa Kristuksen ruumis rakentua. Jumala ei ole koskaan määrännyt tämä seurakunta-asiaa ja näitä Kristuksen ruumiin asioita kiertymään sillä tavalla yhden tai kahden ihmisen ympärille. Minun kutsuni on rakentaa koko Kristuksen ruumista ja julistaa sillä tavalla evankeliumia, että koko ruumis nousee ja on kirkas ja alkaa yhtä jalkaa tekemään työtä Karitsalle, tekemään työtä Kristukselle, Jeesukselle. Ja tämä kutsu on sitä, että pitää varustaa pyhät palveluksen työhön. Siellä sanotaan, että Jumala antoi ensiksi seurakuntaan apostoleita ja profeettoja ja sitten hän antoi evankelistia opettajia, antoi kyvyn parantaa tauteja ja hallita ja kaikenlaisia lahjoja. Mutta Kristuksen ruumis lähtee nousemaan siitä, että seurakunnan keskelle ilmestyvät apostolit ja ilmestyvät profeetat. Seurakunta on rakennettu sanan mukaan apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle kulmakivenä Jeesus Kristus. Ja meidän täytyy tänäkin aikana, jos me mielimme nähdä Jumalan voiman ja nähdä Jumalan kirkkauden, niin alkaa rakentamaan apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle. Ja sana sanoo pyhien kokouksesta, että kun he tulevat yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Kaikilla on jotakin. Sitten sanotaan profetoimisesta, että te saatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen. Minä olen oikein ajatellut, että minkälainen seurakunta se on, kun kaikki alkavat profetoimaan toinen toisensa jälkeen. Silloin siellä varmasti on se paljojen vetten pauhina, minkä Jumala tahtoisi, että se olisi jokaisessa seurakunnassa. Mutta ihmismieli on hallinnut Suomen Sionissakin niin kauan, että on niin paljon rajoitettu, että monet ovat tukahtuneet lahjojen kanssa ja ovat antaneet periksi. Mutta kannustan tänä iltana Jeesuksen nimessä nousemaan uudelleen niiden kanssa esille ja alkaa palvelemaan niillä siellä, missä voi palvella. Ei kannata liian kauan odottaa, jos sinä olet jossakin sellaisessa joukossa, missä ei sallita hengen lahjojen toimivan eikä sallita niillä palvelevan, niin rukoile Jumala, että hän johdattaa sinut elävien vesien äärelle. Jumala on voimallinen sen tekemään. Jumalan tahto ei ole, että sinä olet kuivassa erämaassa. Ja jos monet rukoilevat joihinkin seurakuntiin muutosta ja joskus se muutos tulee, mutta joskus on näin, että ne perinteisetkin seurakunnat, jotka ovat rukoilleet herätystä, niin he eivät ole olleet kyvykkäitä vastaanottamaan sitä sitten, kun se on tullut, vaan se virta on mennyt jonnekin ohi. Kaikki haluavat herätystä, kaikki rukoilivat sitä, mutta viime vuoden aikana Jumala laski voimakkaan sanoman siitä, että herätyksellä on hinta. Se ei ole automaatio, että se tulee. Täytyy löytyä miehiä ja naisia muurin aukkoon. Täytyy löytyä niitä, jotka sanoutuvat irti maailman hengestä, jotka sanoutuvat irti uskonnollisuuden valloista ja voimista. Ja täytyy löytyä niitä, jotka ovat todellisia protestantteja, jotka alkavat vastustamaan Suomen Sionissakin kaikkea ekumeenista liikehdintää ja kaikkea paavin kirkon valtaa ja voimaa. Sillä tavalla nämä Veslin päivinä ja jopa Lutherinkin päivinä nousi herätys, että alettiin vastustamaan antikristuksen henkeä, jonka kautta katolinen kirkko silloin hallitsi koko Eurooppaa. Ne ajat olivat kaikkein pimeimpiä aikoja Euroopan historiassa. Me emme saa Suomessa sortua siihen lapsellisuuteen, että me uskomme, että katolinen kirkko on muuttunut. Se ei ole miksikään muuttunut, siellä on samat riivaajien opit, sama antikristillinen henki, joka sitoo sielut. Ja nämä opit on tullut nyt sitten Suomen Sioniin, on ristin kulkueita ja on ristin merkkejä ja on messuja ja on kaikenlaisia ulkoisia rituaaleja, mutta puuttuu Jumalan voima. Meidän täytyy herätä, sisaret ja veljet. Minä en tänä iltana saarnaa herätyksen hinnasta, tein sen viime vuonna ja se on tuolla kasetilla, olin vierailla Kanadassa ja kielsin siellä evankelista Tuomas Jäntin kanssa joissakin paikoissa ja eräässä kokouksessa Jumala antoi sydämelleni aiheen puhua herätyksen hinnasta. Ja se on äänitettynä tuolla viereisessä huoneessa ja sitä saa sieltä ottaa, se on lahja. Sitten siellä on lyhyt kirjoitus viime vuodesta, mitä Jumalan valtakunnassa on minun osallani tapahtunut. Siinä on sellaisia pääaiheita ja koin vuoden vaihteessa, kun palasin kotiin, että minun täytyy jotakin kirjoittaa. Siellä on joitakin asioita myöskin herätyksestä, että miten se voisi tulla meidän keskellemme. Eli jos sinä odotat herätystä, niin se ei voi tulla kuin Jumalan ehdoilla. Eli ota sieltä lähtiessäsi niin se moniste kuin kasettikin. Ja sitten siellä on sellainen kirja, jonka kirjoitti 14-vuotias tyttö, jonka nimi on Onnen hinta. Niitä on muutama kappale siellä ja nekin ovat ilmaisjakelussa. Ja se sopii hyvin seurustaville nuorille, mutta sopii myöskin seurakuntien vanhemmistoveljille ja sopii kaikille Jumalan palvelijoille, koska siinä hyvin selkeästi peilataan se aika, missä me elämme. Siinä on jotain sellaista hengellistä syvyyttä. Joku voi ajatella, että miten 14-vuotias tyttö voi tehdä kirjan, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Aamen. Niitä voi täällä vaikka kierrättää, niitä on vain muutama kappale. Mutta varsinainen sana, mikä on minun sydämelläni, niin se löytyy täältä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta ja sen jakeesta 31 eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista, ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti, sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, ja ruokimme sinua, ja tai janoisena, ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona, ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna, ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi, niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Minulle avautui tämä sana joitakin aikoja sitten siitä näkökulmasta, että onko Kristuksen ruumis, onko Jumalan seurakunta tekemässä sitä, mistä sen eräänä päivänä on tehtävä tili. Olemmeko me tekemässä sitä, että me olemme juottamassa janoiset ja ruokkimassa nälkäiset ja vaatettamassa alastomat ja käyvässä niitä katsomassa, jotka sairastavat ja ovat vankeudessa? Me voimme laittaa jokainen käden sydämelle ja kysellä, että onko seurakunta tekemässä tätä, vai rakentaako seurakunta jotakin muuta. Rakentaako se jotakin näkyvää ja hienoa, mikä on ihmisen silmään kaunista, mutta joka ei sisälly sitten tilinteon päivänä, sille ole mitään arvoa. Tilinteon päivän on arvoa sillä, että ovatko nälkäiset saaneet syödä ja ovatko janoiset saaneet juoda. Onko Kristus päässyt kohtaamaan ne ihmiset, jotka kärsivät ja ovat vankeudessa ja ovat alastomuudessa? Ja tämä tehtävä voidaan ymmärtää hengellisesti ja se voidaan ymmärtää fyysisesti. Hengellisesti täytyy ruokkia nälkäiset Jumalan sanalla ja juottaa heidät Jumalan hengellä. Mutta sitten emme voi sivuuttaa myöskään fyysistä puolta, sillä Jaakob sanoi siellä kirjeessään, että jos me näemme, että joku on ruumiin tarpeita ja vaatteita tai kaikkia jokapäiväisen elämän tarpeita vaille ja me emme auta häntä, niin sanan mukaan me kiellämme silloin uskon. Me menemme silloin ohitse niin kuin se leeviläinen meni ohitse ja ei välittänyt siitä kärsivästä ihmisestä. Eli meidän täytyy ymmärtää tämä fyysisesti ja hengellisesti, mikä on seurakunnan tehtävä. Se, mistä tehdään tili, niin se on myöskin varmasti silloin tehtävä, mitä tulisi tehdä ja ahkeroida. Eli tänäkin päivänä on niitä, jotka ovat janoisia, ovat nälkäisiä, mutta kohtaako nämä tarpeet toisensa? Onko niin paljon johdatusta, onko niin paljon voimaa ja voitelua, että me löydämme ne ihmiset, jotka ovat vankeudessa, jotka ovat alastomuudessa, jotka ovat nälkäiset, jotka ovat janoiset? Onko meillä niin paljon elämässä kaikkea muuta sisältöä, että me emme kuule Jumalan pojan ääntä, emmekä löydä sitä kenttää, joka on avoin, missä Kristus halutaan vastaan ottaa? Minä olen näillä matkoillani vieraillut monenlaisissa paikoissa ja olen tullut siihen lopputulokseen, että siellä, missä ei ole panostettu näihin näkyviin juuri lainkaan, niin siellä loppujen lopuksi on Jumalan voima ilmestynyt suurempana. Sitten olin vieraillut niissä temppeleissä, jossa on miljoonia uhrattu rakennushankkeisiin ja mammonan palvontaan ja kaikenlaiseen sellaiseen näkyvään, joka ihmisen mielestä on korkea, mutta sitten sieltä on kuitenkin puuttunut Jumalan voima ja Kristuksen rakkaus. Se ei sittenkään tilinteon päivänä hyödytä, jos me sanomme, että me rakensimme kauniisti, me teimme kauniita temppeleitä ja meillä oli kauniit puvut ja meillä oli kaikkea ihanaa, mutta sitten janoiset ovat jääneet edelleen janoon ja nälkäiset ovat jääneet nälkään. Silloin se on kauhea sana tilinteon päivänä, että sitten tämä toinen vaihtoehto, että näille vuohille, että menkää te kiroutus siihen iankaikkiseen rangaistukseen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkelellensä. Se on sielun vihollinen, joka on eksyttänyt seurakunnan lihan käsivarren tielle ja maailman tielle ja yrittämään tieteen ja taiteen keinolla viedä evankeliumia eteenpäin, kun ei haluta mennä Jumalan eteen ja etsimään Jumalan voimaa. Sana lupaa, että joka häntä etsii, niin hän myöskin löytää. Jos joku etsii hänen käsivarttaan ja hänen käsivartensa voimaa, niin hän tänäkin iltana tulee löytämään. Joskus se voi olla pitempi prosessi etsiä Jumalan kasvoja pitkä aika, että saa laskeutua sana Jumalan valtaistuimelta, joka muuttaa kaiken. Niin kuin veli sanoi, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Hän haluaa lähettää sanansa kaikenlaisiin elämän tilanteisiin ja tapahtumiin, mutta meidän täytyisi olla niin kauan hänen neuvottelussaan, että tuo sana voisi tulla ja laskeutua. Vai onko niin, että haluammeko me todella, että tulee meidän elämäämme Jumalan kaksiteräinen miekka? Ne monet joukot, jotka ovat rukoilleet herätystä, niin he eivät ole kyenneet sitä vastaanottamaan sen tähden, että he eivät ole kestäneet kaksiteräisen miekan voimaa sitten, kun se on tullut. Heidän saviastiansa tai heidän leilinsä ei ole kestänyt uuden viinin voimaa. He ovat rukoilleet, että Jumala antaa herätyksen, mutta kun Jumala on antanut uuden viinin, niin ei ole löytynyt leiliä, jotka olisivat kestäneet sen, vaan ne räjähtävät. Ja silloin se herätyksen voima jää hedelmättäväksi. Täytyy löytyä uudet leilit, joihin lasketaan uusi viini. Sitä ei lasketa vanhoihin leileihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei tule paikkailemaan vanhaa eikä korjaamaan, vaan hän on Jumala, joka tekee kokonaan uutta. Hän ei tule sinun eikä minun elämässä korjailemaan vanhoja asioita, vaan hän tekee kokonaan uutta. Hän sanoo sanassaan, että vanha on kadonnut ja katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja se uusi on ihana katsella. Profeetta meni siellä savenvalajan huoneeseen ja hän katseli, että jos se astia ei miellyttänyt savenvalajaa, mitä hän valoi, niin hän löi sen kylmästi läjään ja aloitti uudelleen alusta. Ja tämä on vertaus meistä uskovistakin, että jos se teko näyttää, että se ei ole hyvän näköinen, niin mestarilla on valta lyödä se uudelleen läjään ja aloittaa uudelleen alusta. Että siitä astiasta tulisi sellainen astia, joka miellyttää häntä, joka sitä reijaa pyörittää, että se miellyttäisi Jumalaa. Mutta jos me yritämme itse parannella omaa elämäämme ja korjailla sitä, niin ei siitä tule mitään. Silloin me laitamme sinne pukuun, vanhaan pukuun uusia paikkoja tai päinvastoin, ja se on karmean näköinen katseltava. Pimeä maailma lukee meitä uskovia, lukee niin kuin elävää kirjettä, ja Jumalan tahto on, että meidän uskovien elämästä näkyisi Kristus. Näkyisi Kristus, ei näkyisi ihmistä, ei näkyisi näitä organisaatioiden valtaa, eikä näkyisi ihania rakennuksia, vaan näkyisi Kristus. Se on Jumalan tahto tänäkin iltana. Minä muistan, kun kuuntelin kasettia, kun Reinhard Bonnke oli puhumassa Seinäjoella, ja hän sitten kertoi, että hän meni johonkin liikkeeseen ostamaan sinne seurakuntaan pianoa sen ylistyksen johtajan kanssa. Ja sitten siinä hänen vieressään niin oli semmoinen mies, joka hermostuneesti poltti tupakkaa siinä ja vapisi hänen vieressään. Ja sitten lopulta hän vissiin pudotti, kun hän se tupakka ja tumppasi vai mitenkä se oli, mutta kuitenkin hän vapisi siinä Bonnken vieressä. Ja sitten lopulta hän sanoi Reinhard veljelle, että minä näin sinun silmistäsi Kristuksen. Minä näin Jeesuksen sinussa. Sitten Reinhard veli vastasi hänelle, että ei se mikään ihme, että jos hän sattui juuri nyt katselemaan minun silmän reiistäni ulos. Hän on mies, joka on täytetty Kristuksen kirkkaudella. Mutta Jumala ei tarkoittanut, että tämä olisi vain yhden miehen sotaa ja muutaman harvan sotaa, vaan hän haluaa nostaa koko kansan. Viimeisinä päivinä hän haluaa nostaa koko kansan Eliaan hengessä, palvelemaan Jumalaa hengen uudessa tilassa. Silloin aikanaan tuli veden paisumus ja sitten sanottiin, että viimeisinä päivinä on tuleva samalla tavalla kuin Noan päivinä, mutta se on tuleva tulella. Se sama vesi, joka hukutti jumalattomat Noan päivinä, niin se sama vesi kannatti arkin. Ja nyt kun tulee Jumalan tuli, niin tulee tapahtumaan samalla tavalla, että se sama tuli, joka tuhoaa kaiken synnin vallan ja kaiken jumalattomuuden ja kaiken tottelemattomuuden Jumalankin huoneessa, niin se sama tuli tulee siunaamaan ne, jotka haluavat antautua Herralle. Jumala etsii niitä astioita, jotka haluavat ottaa tämän Eliaan hengen, haluavat ottaa tämän uskon hengen vastaan ja odottaa Herraa tulevaksi takaisin. Uskon henki odottaa jotakin tapahtuvaksi. Eliaan henki odottaa jotakin tapahtuvaksi ja Eliaan henki välittää Jumalan voiman ja vapauden. Minä sain kutsun joskus ehkä 8 vuotta sitten ja Jumala antoi yksinkertaisen tehtävän ja sanoi, että menee ja jaa uskon henkeä minun kansalleni ja polje kaikkia pimeyden valtaa, mitä ikinä sinun eteesi tulee. Ja sitä on näinä vuosina riittänyt. On paljon epäuskoa ja on paljon pimeyden valtaa Jumalan kansan keskellä. Sanan mukaan sanotaan, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Mutta tässä ajassa ne ihmeellisesti ja kummasti vielä kestävät. Kaikki tottelemattomuus ja haureus ja kaikki saasta vielä kestää Jumalan seurakunnassa. No alammeko me sitten syyttämään niitä ihmisiä, että miksi siellä on haureus ja miksi siellä on synti? Se ei tule syytöksestä yhtään paremmaksi, vaan meidän täytyy mennä Jumalan eteen ja tunnustaa voimattomuutemme, että ei ole täysi kirkkaus laskeutunut seurakunnan keskelle. Siksi ne vielä viistyvät siellä. Mutta kun tulee täysi voima ja voitelu, niin kaikki ne sielun vihollisen loisien, niin ne täytyy väistyä Jumalan huoneesta, Herran huoneesta ja Herran temppelistä. Eli meidän täytyy rukoilla, että tulee täysi voima ja voitelu. Minä kävin 4 vuotta sitten, Jumala johdatti yliluonnollisesti Ukrainaan ja sitten siellä oli Odessassa muutama kokous ja sitten ne veljet sanoivat, että lähdetkö sinä puhumaan myöskin semmoiseen pieneen Ismailin kaupunkiin, joka oli siellä Romanian rajalla Tonavan rannalle. Sitten me lähdimme siellä ja he veivät autolla siellä kapeilla teillä, ajoivat kovaa ja sitten pimeä tuli ja niillä minä ihmettelin, kun siinä autossa oli edelleen vain parkkivalot, tuli aina vain hämärämpiä ja hämärämpiä, aina vain oli parkkivalot niissä autoissa siellä ja myöskin vastaan tulevissa. Ja se tuntui vähän semmoilta niin kuin venäläiseltä ruletilta, että kun se vastaan tuli ja oli siellä muutamaa metriä ennemmin, se havaittiin ja sitten väistettiin. Ja sitten minä kysyin lopulta tulkin kautta, käskin kysymään, että mikä tämä homma oikein on, niin sanoin, että me säästetään polttimoita. Sitten kun täysi pimeys tuli, he sytyttivät valot, täydet ajovalot. Sitten Jumala alkoi puhumaan minulle, että Jumalan kansakin elää parkkivaloissa, vaikka täydet valot on saavutettavissa. Ne on saavutettavissa Golgatan sovitustyön perusteella ja ylösnousemuksen voiman perusteella. Ne on saavutettavissa. Mutta meidän täytyy etsiä Herraa, että tulee nämä täydet valot, että Jumalan virta tulee vettä täyteen. Niin että ne rammat alkavat nousemaan, niin kuin tuo sisar sanoi. Se on Jumalan tahto, että ne nousevat. Ne ei nouse sillä, että me syytetään sitä rampaa, että sinulla ei ole uskoa. Ei me voida kuolleillekaan sanottu Jeesuksen päivänä, että kuinka paljon sinä uskot, vaan sanottiin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja käy. Kuollekin käsketään heräämään. Lasaruksellekin Jeesus huusi, että tulee ulos. Ei hän huutanut sinne hautaan ensin, että Lasarus, että kuinka paljon sinä uskot, että minä voisin herättää sinut. Ei sinne mitään huudeltu muuta kuin, että Lasarus tulee ulos. Sama voima on tulossa, mutta Jumala etsii astioita, jotka haluavat sen vastaan ottaa. Herätyksellä on hintansa. On mentävä Jumalan neuvotteluun ja saatava näkyy Jumalalta, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Tarvitaan voimakas näky tässä ajassa. Niin paljon on kärsiviä sieluja, niin paljon on vammautuneita, niin paljon on avioeroja, on kaikenlaisia asioita ja niihin kaikkiin on yksi vastaus, Jumalan voima ja voitelu. Tarvitaan tuli alttarilla. Siellä kerrotaan Abrahamin elämästä, että hän rukoili. Ja sitten synkeys laskeutui ja petolinnut tulivat sinne uhrieläinten äärelle ja tulivat nokkimaan sitä uhria, joka oli pyhitetty Jumalalle. Mutta sitten sana sanoi, että Abraham karkoitti nämä petolinnut. Ja sitten kun aivan synkeyteen oli jo vaipumassa, niin sitten yhtäkkiä siellä näkyi liekehtivä tuli siellä alttarilla. Voi olla, että joku on mennyt jo siihen pisteeseen, että on vaipunut synkeyden tilaan, mutta jos sinä turvaudut Herraan, niin sinä tulet näkevään, että siellä on liekehtivä tuli Jumalan alttarilla. Jos sinä olet valmis karkoittamaan kaikki petolinnut, jotka ovat ryöstämässä sitä taivaallista, mitä Jumala on sinulle uskonut. Kylväjän vertauksessa sanotaan, että kun sana on kylvetty, niin sitten tulee sielun vihollinen, joka yrittää nyppiä sen sanan pois. Ainoastaan se hyvä maaperä, mihin kylvettiin Jumalan sana, niin se kantoi täyden hedelmän. Kallioperälle se kuivettui ja orjan tappuroihin ja ohrakkeihin se tukehtui, koska ihmiset olivat tämän maailman asioihin niin kiinnostuneita että, ja niistä asioista, että Jumalan sana ei saanut otetta heissä. Sitten hebrealaiskirjeessä sanotaan jostakin ihmisistä, että heidän kuulemansa Jumalan sana ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut heihin. Tämän sanan täytyy tulla meissä lihaksi. Sen täytyy uskossa sulautua meidän henkeemme, että me voimme nähdä Jumalan teot. Tämä sana erottaa hengen, sielun ja nivelet ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Meidän täytyy antaa meidän omaa elämäämme ensin tämän Jumalan sanan pistää ja erottaa hengellisyyden ja sielullisuuden toisistaan ja rukoilla Jumalalta hengen voimaa, joka on sellainen, että meillä on kyky kuolettaa hengellä kaikki lihan teot. Tämä on lihallisen kristillisyyden aikaa, tämä on haureuden aikaa ja tämä on myöskin sielullisuuden aikaa. Ja meidän täytyy nousta näitä asioita vastustamaan, jos me haluamme nähdä Jumalan kirkkauden. Meidän täytyy rohkeasti sanoa, että mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa. Sisar sanoi, että Filippus meni ja saarasi koko totuuden ja sen tähden se kaupunki vapisi. Mutta nyt saarataan puolikas totuutta ja nyt pyydetään aina anteeksi, että me olemme uskovia ja anteeksi, että me puhumme Jeesuksesta ja anteeksi, että me olemme olemassa. Mutta sana sanoi, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja lähetyskäskyssä hän siirsi tämän vallan omilleen, että me menisimme ja vapauttaisimme vangit ja osoittaisimme, kenellä on valta. Emmekä pyytäisi olemassaoloamme anteeksi, emmekä tekisi Jumalan valtakunnan työtä silkkihanskat käsissä. Koska tämä sana aina jakaa. Tämä sana aina jakaa, totuuden miekka aina jakaa. Se ensin jakaa sinun sydämessäsi. Siellä alkaa henki ja sielu eroamaan toisistaan. Ja sitten kun sinä alat saarnaamaan sitä, niin toiset ihastuvat ja toiset vihastuvat. Jos sinä julistat sellaista evankeliumia, että sinä oikein odotat, että kaikki mielistyvät siihen, niin sinä et ole silloin vielä julistamassa veren evankeliumia. Jeesus sanoi, että niin kuin he ovat minua vainonneet, niin he tulevat teitäkin vainoamaan. Mutta kun he ovat ottaneet vaarin minun sanasta, niin tulevat ottamaan myöskin teidän sanastanne vaarin. Jos me saarnaamme hänen sanaansa, niin silloin ihmiset ottavat siitä sanasta vaarin. mutta on myöskin niitä, jotka vihastuvat ja alkavat vainoamaan meitä vanhurskauden tähden. Mutta jos meitä syyttömästi vainotaan, niin se on vain tähtiä meidän kruunumme. Siksi meidän pitää pysyä puhtaana, että se vaino olisi aiheetonta. Danielia vainottiin voimakkaasti siellä, ja kun ei hänen hallitustoimistaan löytynyt mitään vikaa, niin sitten nämä vainojat alkoivat etsimään, että jospa hänen Jumalan palveluksessaan olisi jotakin vikaa. Mutta siitäkään ei löytynyt mitään vikaa, hän oli moitteeton mies Jumalan edessä. Sitten he keksivät sellaisen tempun, että laitetaan tuo kuningas säätämään tai hallitsija säätämään sellainen käsky, että kuka ikinä kumartaa jotakin muuta kuin kuningasta seuraavien kuukausien aikana, niin se sitten tuomitaan, ja sillä perusteella he saivat sitten Danielin kiinni, kun hän kumarsi siitä huolimatta omaa jumalansa. Hän ei suostunut kumartamaan ihmistä jumalana. Kuinka paljon tässä ajassa kumarretaan ihmistä jumalana ja kumarretaan ihmisten rakennelmia ja epäjumalat ovat tulleet Herran huoneeseen. Ne täytyy kantaa ulos kerta kaikkiaan. Tänä päivänä olimme kodissa, jossa mainitsi jotakin toisesta käskystä, mikä puuttuu katekismuksesta, kun siellä sanotaan, että älä tee Jumalan kuvaa, älä tee mitään kuvaa ylhäällä taivaassa olevista, eli niistä, joita on alhaalla maan päällä, niin tämän käskyn kokonaan Luther poisti katekismuksesta. Siellä ei ole toista käskyä ollenkaan. Olin perheessä, jossa oli ikoneita ja oli krusifiksejä seinällä, ja sitten minä sanoin, että Raamatussa on toinen käsky, mutta katekismuksesta se on otettu pois. Ja sitten tuo veli luki sen käskyn ja alkoi tyhjentämään sitä seinää. Minä sanoin, että ota tuo neitsyt Maria pois sieltä, että sehän on saatanan valhe, että eihän neitsyt Maria ole olemassa. Jeesuksella oli veljiä. Tällainen valhe on tullut Suomen Sioniinkin. Protestantissa piireissäkin aletaan jo palvomaan neitsyt Mariaa. Ja meidän pitäisi Jumalaa yhtenä ja ainoana palveleman. Jumala sanoi, että älä pidä minun rinnallani muita jumalia. Älä pidä neitsyt Marioita, älä pidä ikoneita, älä pidä krusifiksiä, äläkkä mitään. Elävän kristityn risti on tyhjä. Ei siellä enää ole Jeesus ristillä, vaan on ylös noussut. Se on vähän niin kuin Jumalan häpäisemistä, että laitetaan se ristus sinne vielä ristille, kun hän on jo kerran kärsinyt. Yhdellä ainoalla uhrilla hän on sovittanut koko ihmiskunnan synnit. Se risti on pysyvästi tyhjä. Sitten meidän tästä rististäkin täytyisi muistaa, että se on roomalainen teloitusväline, että ei se ole mikään jumalallisen siunauksen välikappale. Se risti, mistä Jeesus puhuu, hän sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se ei ole mikään puuristi tuolla seinällä tai jossakin sinun kaulassa tai jossakin muualla, vaan se on se pyhä ylipapillinen kutsu, mikä on sinun elämäsi osaksi suotu. Ja sinun täytyy joka päivä päättää, että Herra, tämän päivän matkan minä tahdon seurata sinua ja kantaa sinun ristiäsi. Kantaa sitä yliluonnollista taivaallista kutsua ja osallistua myöskin hänen kärsimyksinsä pyhässä hengessä. Näillä puuristeillä ei ole mitään merkitystä eikä niillä kuvilla, vaan sillä todellisella ristillä, sillä kutsulla, jonka hän on meille antanut. Tässä ajassa on kulkueita, missä kuljetaan näiden ihmisten tekemien ristien perässä. Ne ovat epäjumalan palvelusta kaikki ne kulkueet. Niissä täytyy Jumalan kansan sanoutua irti. Jumala ei halua, että Jumalan palveluksessa tulee mikään teatteri. Vaan Jumala haluaa, että tuli lankeaa Jumalan alttarille. Mutta missä on miehet ja naiset, jotka välittävät Jumalan tulen, jotka kantavat epäjumalat ulos talostaan, puhdistavat kotialttarin, puhdistavat ensin sydämen, antaa karitsan veren sen pestä ja puhdistaa, sitten laittavat kodin puhtaaksi ja kantavat epäjumalat ulos. Herätyksellä on hintansa, Jumalan voimalla on hinta. Jeesus on kyllä maksanut täyden hinnan, mutta me joudumme maksamaan hinnan kuuliaisuuden alttarilla. Tarvitaan kuuliaisuus, jotta laskeutuu Jumalan voima. Saatana ei alistu meidän jalkojen alle, että jos me hypitään ja hihkutaan ja riehutaan ja hillutaan kokouksi, se ei vielä alista saatanaa meidän jalkojemme alle. Paavali kirjoitti siellä roomalaiskirjeen 6. luvussa Rooman seurakunnalle, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Sen tähden sai sitten seuraava jae, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Koska Rooman seurakunta oli kuuliainen, niin saatana muserrettiin heidän jalkojensa alle. Sinä voitat sielun vihollisen, jos sinä tottelet Jeesusta, tottelet Jumalan sanaa, kuuntelet Pyhän Hengen ääntä. Se on ainoa keino saada sielun vihollinen pysymään jalkojen alle ja riistäjän valta loppumaan sinun elämässäsi. Jos sinä olet, että riistäjän valta päättyy ja sinä vaellat omia teitäsi oman tahdon tiellä, niin riistäjä edelleen riistää, koska silloin sillä on laillinen oikeus sinun tottelemattomuutesi tähden. Mutta Rooman seurakunta oli kuuliainen ja rauhan Jumala pian musersi saatanan heidän jalkojensa alle. Löytyykö Saarijärveltä eräänä päivänä kuuliainen seurakunta, josta sanotaan, rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle? Tämä on Jumalan tahto, että nousee tällainen Kristuksen ruumis, joka musertaa kaiken saatanan vallan jalkojen alle, joka ei kuvia kumartele, joka kantaa epäjumalat ulos ja pyhittäytyy ja puhdistuu. Silloin laskeutuu tuli, silloin laskeutuu Jumalan kirkkaus, silloin laskeutuu ilmestystä, laskeutuu profetiaa, laskeutuu terveeksi tekemisen voimaa ja valtaa ja kaikkia mahdollisia hengen lahjoja. Ja silloin on täysi voima ja voitelu. Muutama vuosi sitten näin sellaisen ilmestyksen. Jumala vertasi seurakuntaa orkesteriin. Hän sanoi, että seurakunta, kun siellä on kaikki hengen lahjat ja kaikki virat ja kaikki kohdallaan, niin se on niin kuin suuri orkesteri, joka soittaa ja laulaa ja toimii kaikki tahdit kohdallaan. Mutta sitten Jumalan henki pysähdytti ja sanoi, että nyt ei ole näin, vaan aina siellä täällä on riitasointu, joka rikkoo sen kauniin harmonian, sen kauniin kokonaisuuden, minkä Jumala tahtoisi olevan. Ihminen aina jossakin on varastamassa Jumalan kunniaa, pyhälle hengelle kuuluvaa kunniaa ja on varastamassa kaikkia taivaallisia asioita, että se riitasointu tulee sinne jumalallisten asioiden väliin. Ja meidän täytyy tehdä työtä sen eteen, että alkaa löytymään yksi sydän ja löytymään yksi sielu ja alkaa löytymään avartuneita sydämiä Jumalan lahjoille. Ja että me annamme tilaisuuden käyttää hengen lahjoja. Sanotaan siellä maailmankin puolella, että ei kukaan ole seppä syntyessään, niin ei näissä hengen lahjoissakaan, niin niissä on aika opetella ja aika virrata ja aina tapahtuu kasvua. Paavalinkin sanoi omasta kutsumuksestaan ja virastaan, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en ole vielä sitä saavuttanut. Me olemme kaikki tiellä, sitä kypsää hedelmää ei ole vielä näkynyt. Sydänpäivään asti me kurottaudumme sitä täydellistä kohti, mutta meistä kukaan ei tässä ajassa sitä itse asiassa saavuta. Se tarkoittaa sitä, että pienellä ihmisellä on suuren Jumalan edessä aina parantamisen varaa. Aina on mahdollisuutta ottaa vastaan enemmän Jumalan voimaa ja voitelua, ja aina on kykyä Jumalalla antaa enemmän kohdata kärsivät sielut. Me emme saa pysähtyä jollekin tasolle. Joku pysähtyy sille tasolle, muistan erään sisaren, kun tarjottiin Pyhän Hengen täyteyttä, hän oli kirkollinen sisar, niin hän sanoi, että minä olen saanut syntini anteeksi ja muuta minä en tarvitse. Hän sanoi hyvin tomakasti. Mutta silloin se Jumalan virta pysähtyy. Jos sinä et janoa lisää, jos sinulla ei ole nälkä lisää, niin sinä joudut olemaan sillä tietyllä tasolla. Mutta itse asiassa totuus tässä hengen maailmassa, jos ihminen pysähtyy jollekin tietylle tasolle, on se, että hän on hyvin pian menossa taaksepäin. Jumalan tahto on se, että minä vähenen ja hän kasvaa joka päivä. Tämä on Jumalan tahto. Sinun ja minun tulee vähetä, jotta Herra voi kasvaa Kristuksen ruumiin kohdalla. Jumalan tahto on, että se tapahtuu myöskin Saarijärven kohdalla. Että ihminen vähenee ja Jumala kasvaa, ja että sitä tapahtuisi jatkuvasti sitä vähenemistä, niin kauan kuin Herra tulee. Ja meidän täytyy tämä Matteuksen 25. luku ottaa ja se viimeinen tuomio sellaisiksi ohjenuoraksi ja tutkia jokainen omalla sydämellä, että Herra, että olenko minä tekemässä mitään sellaista, josta minä eräänä päivänä joudun tekemään tilin. Olenko minä ahkeroimassa niitä asioita, että janoiset saavat juoda ja nälkäiset syödä ja vankilassa olevat saavat kuulla ilosanoman? Ja onko minä menossa katsomaan niitä, jotka sairastavat? Eikä se katsomaan meneminenkään tarkoita vain sitä, niin kuin tuossa sisar kertoi, että käärittiin vain hihat ja sitten ei mitään tapahtunut. Se katsominen tarkoittaa sitä, että mennään ja parannetaan ne sairaat ja osoitetaan, että Herra on ylös noussut ja että hän elää. Ette vaan mene päältä katsomaan ja niin kuin siellä Yhdysvalloissa sanoi eräs sananjulistaja, joka oli parantunut vaikeasta sairaudesta, noussut tautivuoteesta palvelemaan Jumalaa, niin hän sanoi, että kyllä niitä pappeja riitti hänen vuoteensa äärelle, jotka tulivat tarjoamaan viimeistä voitelua. Mutta sitten oli Jumala armossaan puhui, että nouse uskon kautta minun nimeeni, minä vahvistan sinun jäsentesi terveyden. Ja hän totteli sitä pyhän hengen ääntä. Hän oli kyllästynyt niihin viimeisten voitelujen tarjoajiin, kun hänellä oli ikää vasta valta parin kymmenen. Häntä kiinnosti vielä palvella Jumalaa ja nousta tekemään Jumalan tekoja. Jumala ei halua, että me menemme vain antamaan sairaille viimeisen voitelun, vaan antamaan heille terveyden. Lähetyskäskyssä ei sanota mitään, että he antavat viimeisen voitelun, vaan että he parantavat heidät. Jos sitten Jumala haluaa nämä ihmiset ottaa kotiin, niin hän voi ottaa ne sitten terveenä kotiin vaikka seuraavana päivänä. Nämä vanhan liiton patriarkat, niin monet heistä vain vetivät jalat vuoteeseen ja sitten he menivät Herran tykö. Ei heidän tarvinnut sen enempää sairastaa eikä kärsiä ja odotella viimeistä voitelua, vaan he tiesivät, että heidän aikansa on tullut ja he nostivat jalat vuoteeseen ja siunasivat jälkeläisensä ja menivät Herran tykö, koska he ovat saaneet elämästä kylläksensä. Jumala haluaa, että me saamme tästä elämästä kylläksemme. Moni ajattelee, että mitä varten me olemme täällä. Joku ajattelee, että me olemme sitä varten täällä, että me saamme syntimme anteeksi. Sekin on ihan asia ja joku ajattelee, että me olemme jotain toista asiaa varten. Mutta sanan mukaan me olemme sitä varten täällä alhaalla, että me tulisimme tuntemaan sen totisen. Tulisimme tuntemaan Jumalan. Hän haluaa kasvattaa meitä täällä ajassa ennen kuin hän ottaa meidät kotiin. Hän haluaa, että me teemme työtä, voitamme sieluja, parannamme sairaita, mutta ennen kaikkea hän haluaa, että me tulemme tuntemaan hänet henkilökohtaisesti. Niistä, jotka hän tuntee henkilökohtaisesti, hän sanoo, että minä kutsun teitä työtovereikseni ja kutsun ystävikseni. Ja hän puhuu ystävilleen ja julistaa heille ja antaa heidän tietää kaikki tulevaisetkin asiat. Hän haluaa tehdä sinusta ja minusta ystävänsä ja tehdä työtoverinsa. Meillä on monta kertaa liian etäinen käsitys Jumalasta, liian etäinen käsitys Jeesuksesta. Silloin kun hänen rakkautensa ja kirkkautensa laskeutuu, me tulemme tuntemaan hänet, niin hän haluaa tehdä meistä ystävänsä ja työtoverinsa. Ja minkälaista se on olla kaikki valtiaan Jumalan työtoverina? Niin se on valtava haaste. Sinä saat kaikki valtiaan Jumalan kanssa tehdä työtä. Ei enempää eikä vähempää, vaan se työ, jos sinä olet saanut kutsun Jumalalta ja voitelut kuulia, niin sinä olet kaikki valtiaan Jumalan työtoveri. Siinä on jo valtava haaste, kun kysyy, että kaikki valtias Jumala, että millä tavalla sinä tällaiset sinun työtoverisi tänä päivänä annat ohjeet ja neuvot ja sitten hän antaa ne. Jos me haluamme kuunnella niitä ohjeita ja neuvoja, silloin meillä on myöskin kaikki valtian Jumalan voima meidän kanssamme kulkemassa ja liikkumassa. Ne ensimmäiset 70, kun he lähtivät, niin Jeesus sanoi, että julistakaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja Uuden liiton pyhätkin saa mennä ja julistaa, katsokaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Me saamme julistaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle Saarijärven kohdalla tänä iltana. Jeesuksen nimessä täydellä uskon rohkeudella. Meidän keskellämme on Jumalan valtakunta tänä päivänä. Meidän keskellämme on ylösnoussut Kristus. Hän on meidän kanssamme, hän on meidän työtoverimme. Monella on vielä syytös sydämessä, on väärä pelko. Sielun vihollinen on tehnyt vääränlaisen pelon, että ei kyetä mitään tekemään. Sana sanoi, että kun sydämemme ei syytä, meillä on uskallus Jumalan tekoihin. Jos sinun sydämesi ei syytä, niin sinulla on uskallus Jumalan tekoihin. Ja jos siellä on tänä iltana syytös, niin raivataan se Jeesuksen nimessä ulos. Veressä on voima. Ylösnousemuksessa on voimaa. Työnnetään syytös yhdessä ulos Jeesuksen nimessä, että sydän saa rauhan, että sinä voit kokea, että sinulla on uskallus Jumalan tekoihin. Silloin kun sydämessä on syytös, niin siellä on myöskin epäusko ja siellä on epäilys Jumalan tekoja kohtaan. Mutta kun syytös on ulkona, kaikki sielun vihollisen valheet, niin silloin sieltä tulee Jumalan voima, tulee uskon henki, joka sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Kuuntelin joka aika sitten Jorma Vinnilän saarna ja sanoi, että niin kauan kun hän on Jumalan valtakuntaa saarnannut, niin ei sellaista ongelmaa ole hänen eteensä tullut, etteikö Jeesus olisi kyennyt ratkaisemaan sitä. Sanoi, että vaikka on kuinka isoja haasteita ja ongelmia ollut hänen elämässään, niin aina on Jeesuksella ollut vastaus. Mutta kuinka pieni Jeesus meillä on? Onko meillä se ilmestyskirjan Jeesus, josta sanotaan, että hänen kasvojaan taivas ja maa pakenevat, ja hänen silmänsä ovat kuin tulen liekit? Vai onko jollakin katollinen Jeesus avuttomana, voimattomana siellä seimessä, ja sitten tuo epäjumala neitsyt Maria siellä suurena hallitsemassa taivaan kuningatar? Meidän täytyy nähdä se Jeesus, mistä ilmestyskirja puhuu. Nähdä hänet, joka on ylös noussut. Jos sinä olet täyttynyt nyt pyhällä hengellä, niin sinusta on tullut hänen ylösnousemuksensa todistaja. Sinut on silloin jo kutsuttu ja hän haluaa silloin sinut lähettää. Ja jos sinä olet täytynyt, niin silloin sinä olet saanut jo voiman. Sinun täytyy laittaa se voimavaihdatus pöydälle, että se voi enentyä, jotta Kristus voi enemmän kirkastua. Näissä Jeesus, minkä ilmestyskirja kuvailee, hänen kasvojaan taivas ja maa pakenevat, hänen silmänsä ovat kuin tulen liekit. Ja hän ratsastaa valkoisella hevosella. Hän ratsastaa meidän edellämme ja hän kysyy tänäkin iltana, kuka tahtoo minun perässäni kulkea? Kuka tahtoo minun sotiani sotia? Meidän täytyy vapautua kaikista syytöksistä, kaikista henkilökohtaisista ongelmista ja alkaa sydämessämme uskomaan ja suulla tunnustamaan, että Jumalalla on voimaa ratkaista nämä ongelmat. Aleksanteri suuren päivinä, niin siellä kaikki ihmetteli, että millä tämä solmu saadaan auki. Ja sitten Aleksanteri tuli ja löi miekan ja se oli kerralla palasina se ihmeellinen solmu. Ei ollut mitään ongelmaa. Ja näin on näissä meidän elämän solmuissa ja ongelmissa, kun kaikki valtiaan Jumalan miekka vain kerran iskee, niin se solmu on hajalla ja sitä ongelmaa ei enää ole olemassa. Halleluja. Sitä ei enää ole olemassa. Se on ratkennut jo. Mutta usko odottaa ja näkee vastauksen jo tulleeksi. Usko ei ole mitään toivomista. Toivo sanoo, että huomenna me näemme Jumalan kirkkauden. Toivo sanoo, että huomenna. Niin sanoo nämä vanhat kommunistitkin, sanovat, että huomispäivän kansat veljet keskenään. Ja taas meni uusi sukupolvi hautaan ja taas huomispäivän kansat. Näin saatana sanoo Jumalan kansalle, että huomenna herätys. Mutta Jumala sanoo tänä iltana herätyksen voima ja voitelu. Älä lykkää Jumalan kirkkautta huomiseen. Älä lykkää ratkaisun tekoa huomiseen. Älä lykkää odotusta parantumiseen huomiseen. Älä lykkää odotusta jossakin ongelmassa huomiseen, vaan tänään on ratkaisu Jumalan sanan mukaan. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on Jumalan voima. Tänään on kaikki lupaukset voimassa. Älä pitkitä huomiseen. Tänään on taivas avoinna. Meidän täytyy nähdä, että Jumalan sana on aina tässä ja nyt. Se ei ole joskus tulevaisuudessa, vaan se on nyt. Jumala lähetti sanan ja se tuli lihaksi. Hän on jo tullut. Hän on jo ylös noussut. Hän elää. Ja hän lähetti helluntaipäivänä voiman. Asetti hallitukset ja vallat. Asetti lahjat. Ja asetti virat. Henki on jo vuodatettu. Älä rukoile, että Jumala tulee taivaasta täyttämään. Henki on täällä meidän keskellämme. On kysymys siitä, että sinä ja minä avaudumme vastaan ottamaan. Jumalan pyhä henki on täällä maan päällä meidän keskellämme. Älkäämme anoko, että Jumala uudelleen lähettää. Hän on lähettänyt toisen puolustajan. Hän sanoi, että tuo toinen puolustaja on meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Älä rukoile, että Jumala tulee taivaasta täyttämään. Hän on jo lähettänyt. Vain avaa sydämesi ja vastaanota. Avaa sydämesi tänä iltana. Pyhä henki on jo vuodatettu. Se on maan päällä. Se on meidän keskellämme tänä iltana. Ja sinä saat puhua uusin kielin. Ja sinun suustasi lähtee tuliset liekit. Helluntaipäivänäkin jakaantui tulisia kieliä itse kunkin päälle. Tässä ajassa ehkä on jollakin tavalla täytytty, mutta onko koettu tuliset kielet? Onko koettu tulen voima? Onko koettu pyhä henki tulena, joka vapautuu? vapauttaa, joka vapauttaa vangit, murtaa synnin kahleet, murtaa kuoleman paulat. Kaikki vankilat murtuvat Jumalan sanan ja hänen henkensä edessä. Ei mikään sielun vihollisen varustus voi estää kaikki valtiasta Jumalaa ja hänen työtovereitaan tekemästä tänäkään iltana työtä. Ei ole mitään nimeä yläpuolella Jeesuksen. Kun me lausumme Jeesuksen nimen, siinä on kaikki kuninkaan arvalta ja voima. Niin kuin siellä vanhan testamentin päivinä kuningas saattoi antaa sormuksen jollekin ja siinä oli kaikki valta hänellä käyttää kuninkaan valtaa. Ja Paavali sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Pyhä henki on annettu sinetiksi lunastuksen päivään asti. Jos sinun sydämessäsi on tuon kuninkaan sormus, niin se on merkki siitä. Sinulla on kuninkaan valtakirja. Sinulla on kuninkaalliset oikeudet. Sinulla on kuninkaan voima ja valtasuuruus. Sinä saat käyttää hänen nimeänsä, jos sinut on kihlattu tuolle yhdelle ainoalle. Että sinun sydämesi oikein palaisi ja tuo kihlasormus uudistuisi oikein semmoiseen ensimmäiseen rakkauteen, niin kuin tuolla maailmassa, kun ihmiset seurustelat, on ensimmäinen rakkaus. Ja Jumala haluaa, että Jumalan kansan keskellä on aina ensimmäinen rakkaus. Palava rakkausta tuo kihlasormus ei tummuisi, ei himmenisi, vaan että se tulisi kiiltävämmäksi ja suuremmaksi, että tuo sinetti ikään kuin voimistuisi sinun sydämessäsi, ettei se harmaantuisi siellä, ettei pyhä henki murehtisi sinun sydämessäsi. Hän kehoittaa meitä vaeltamaan sillä tavalla, ettei Jumalan pyhä henki tule murheelliseksi meidän sydämessämme.
Johanneksen evankeliumiin ja sen 6. lukuun, 47. jae. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat, mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään ja sanoivat, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä, sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä, niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin teidän isienne, he söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumissa, niin monet hänen opetuslapsistansa sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka sitä voi kuulla. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi hänen opetuslapsensa siitä nurisevan, sanoi hän heille, loukkaako tämä teitä? Mitä sitten, jos te saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Tämä taivallinen ruoka on meille annettu. Hänen ruumiinsa on totinen ruoka ja hänen verensä on totinen juoma. Nämä Raamatun kohdat monta kertaa vain rinnastetaan ehtoolliseen, mutta ei Jumala tarkoittanut, että totista ruokaa syödään vain ehtoollisessa ja totista juomaa juodaan siinä ehtoollisessa, vaan hän tarkoitti, että me alati syömme tätä totista ruokaa. Syömme Jumalan sanaa ja koemme hengen voimaa ja koemme Jumalan kirkkautta ja tulemme tuntemaan, että hänen veressään on voima. Hän nousi ylös ja meni takaisin Jumalan kirkkauteen, mutta mitä tänne maan päälle jäi? Siellä sanotaan, että kylkihaavasta vuoti veri ja vesi. Ne jäivät tänne sovitukseksi, ne jäi meille avuksi tänne. Kaikkiin asioihin on veressä ja tässä vedessä voima. Täällä on elävä vesi, kun on Jumalan sana on täällä alhaalla ja veressä on voima. On mahdollisuutta saada kaikenlaisiin asioihin ja ongelmiin ratkaisu syömällä tätä totista ruokaa ja juomalla tätä totista juomaa. Mutta jos me juomme tämän maailman lätäköistä ja kaivoista ja syömme tämän maailman ruokaa ja katselemme sitä, niin silloin meidän henkemme tulee saastutetuksi, eikä Jumalan kirkkaus laskeudu, eikä tämä totinen juoma silloin pääse antamaan meille janolle tyydytystä, ja tämä totinen ruoka pääse silloin sammuttamaan meidän nälkäämme. Jumala haluaa antaa totisen ruoan ja totisen juoman, että se saa aikaan elämää meidän sydämissämme, että ilmestyy Kristuksen kirkkautta. Meidän täytyy itse ensin kohdata tämä totinen ruoka ja totinen juoma, muutoin me emme voi mennä jakamaan pimeälle maailmalle, emme voi mennä vaatettamaan alastomia, emmekä ruokkimaan nälkäisiä, emmekä janoisia, ellei me ensin itse ole kohdanneet häntä. On monta ihmistä, jotka ovat aloittaneet Jumalan valtakunnan työn ja ovat lopettaneet, koska he eivät ole vielä itse kohdanneet totista ruokaa ja totista juomaa. He luulivat, että hän kulki heidän kanssansa. Siellä luultiin, siellä kun Jeesus kävi 12-vuotiaana siellä pyhäkössä ja sitten Joosef ja Maria palasivat sieltä, niin he luulivat, että Jeesus kuului heidän matkaseurueeseensa. Mutta sitten 3 päivän kuluttua paljastui, että ei Jeesus ollutkaan heidän matkaseurueessaan, vaan hän oli jäänyt sinne temppeliin keskustelemaan ylipappien ja kirjanoppineiden kanssa. Sana sanoi, että he luulivat, että Jeesus oli heidän matkaseurueessa. Onko täällä tänä iltana joku, joka luulee, että Jeesus kulkee sinun kanssasi? Se ei riitä vielä luulo, täytyy olla tieto, että minun sydämessäni on kihlasormus, että minut on lunastettu, että minut on todella kihlattu yhdelle ainoalle. Ja jos tuo kihlasormus on heimmentynyt ja sinä olet menettänyt pelastusvarmuutesi, niin Jumala haluaa uudistaa tuon kihlasormuksen tänä iltana, että sinä tunnet, että minä olen todella osallinen tästä totisesta ruuasta ja totisesta juomasta, että minä en vain luule, että hän on minun kanssani, vaan minä tiedän, että minun henkeni todistaa Jumalan hengen kanssa, että minä olen Jumalan lapsi, ja että minun henkeni huopakaa, että Appa Isä, rakas Isä, että sinä olet minun kanssani. Tarvitaan hengen todistus siihen, että ollaan Jumalan lapsia. Tarvitaan palavuutta, jos pyhä henki on tullut murheelliseksi sinun sydämessäsi, niin sinun täytyy tehdä sille ongelmalle jotakin. Sinun täytyy kysyä rehellisesti, Jumala, miksi sinun pyhä henkesi murehtii minun sydämessäni? Ja Jumala kyllä vastaa rehelliselle estivälle, miksi pyhä henki on murheellinen. Meitä käsketään sillä tavalla vaeltamaan, ettei meidän nimeämme pyyhitä pois elämän kirjasta. Jos ihminen menee pitkälle maailmaan ja hän on jo maistanut tulevan maailman ajan voimia ja tullut Jumalan kirkkaudesta osalliseksi, niin voi tulla jonain päivänä se päivä, että hän polkee jalkoihinsa sen veren, jossa hänet on sovitettu. Silloin ei ole enää uhria hänen syntiensä edestä. Siksi meidän täytyy valvoa tilaamme, ettei me mene liian pitkälle. Kun Israel lähti sieltä ulos Egyptistä, niin sitten aika ajoin kansan vaivasi epäusko ja he sanoivat, että me haluamme takaisin Egyptiin lihapatojen ääreen ja kasviskeittojen ääreen. Me haluamme sinne takaisin. Monta kertaa uskovakin ajattelee, että silloin oli paremmin, minä haluan sinne takaisin. Mutta Israelin kansakin unohti jotakin. He muistivat vain ne lihapadat ja kasviskeitot, mutta he unohtivat, että he olivat siellä maistaneet vaaraan ruoskaa. Heidän täytyy tehdä pakko. Työtä aina enemmän ja enemmän tiiliä täytyi tehdä. He olivat unohtaneet jotakin. Ja monta kertaa uskoakin unohtaa sen, että mistä minut Herra pelasti, mistä hän minut vapautti. Meidän täytyisi joka päivä muistaa, kuinka kalliisti meidät on lunastettu, kuinka kallis veri on vuotanut meidän puolestamme, ettei pyhä henki murehtisi meidän sydämessämme, ettei se murehtisi epäuskon tähden, ettei se murehtisi maailman rakkauden tähden, ettei se murehtisi toimettomuuden tähden, passiivisuuden hengen tähden, ettei olisi mitään syytä, miksi pyhä henki murehtii, vaan että pyhä henki saisi iloita meidän sydämessämme, kun Jumalan tekoja tapahtuu, ja nähdä, kuinka me olemme kaikki valtiaan Jumalan työtovereita. ettei kukaan käpertyisi omaan itseensä ja itsesäälin valtaan ja sanoisi, ettei minusta ole mihinkään. Sinusta on kaikkeen Kristuksessa Jumalan sanan mukaan. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Hän lähetti sanansa parantamaan. Hän lähetti sanansa antamaan uskoa. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Hän haluaa lähettää sanan sinun elämääsi, että sinä nouset ja olet kirkas, että sinä nouset voimassa ja voitelussa, niin ettei pyhä henki enää murehdi siitä, että mitään ei tapahdu sinun elämässäsi, ja ettei pyhä henki murehdi, jos sinä olet mennyt maailman kaivoille, vaan sinä voit sanoutua niistä kaivoista irti ja sanoa, että Herra, avaa virta erämaahan, avaa virta erämaan keskelle, tule Herra tänne kuivuuden keskelle. Tarkka käännös sanoo näin, että joka uskoo niin kuin Raamattu sanoo, hänen sydämestään on vuotava elämän veden virrat. Jos sinä alat uskomaan niin kuin Raamattu sanoo, sinun sydämestäsi alkaa vuotamaan elämän veden virrat. Mutta jos sinä uskot niin kuin jotkut ihmiset vain puhuvat tai teologit sanovat tai uskonnolliset opin kappaleet puhuvat, etkä sinä tarkista omasta Raamatustasi, etkä rukoile ja tutki, että mikä on totuus Kristuksessa Jeesuksessa, niin silloin ei välttämättä vielä elämän veden virrat virtaa sinun elämässäsi. Meidän täytyy aina tutkia, että mikä on Jumalasta, mikä on Jumalan tahto. Sitä täytyy alati tutkia. Paavali sanoo, siellä puhuu taivaallisesta kuvastimesta ja kehoittaa siellä kuvastimessa katselun jälkeen muistamaan, että minkälaista tekoa on. Jos taivaallinen kuvastin tänä iltana paljastaa sinulle, että minkälaista tekoa sinä olet, älä unohda sitä, vaan tutki sitä Jumalan edessä, että Herra, minä haluan muutoksen. Minä en halua enää olla kuivassa erämaassa. Minä en halua enää saattaa murheelliseksi sinun pyhää henkeäsi, vaan minä haluan kokea muutoksen. Voiman. Minä haluan turvautua sinun vereesi. Minä uskon, että sinun veressäsi on voima. Minä uskon, että sinun hautasi on tyhjä. Minä uskon, että jokainen sinun sairautesi, minun sairauteni oli lyöty sinne ristin puuhun, jotta minulla on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys. Me emme saa sekoittaa näitä käsitteitä, kun Jumalan sana sanoi, että saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan, mutta Jumalan poika on tullut, että meillä on elämä, on ilo ja yltäkylläisyys. Jos tappaja tappaa ja riistää ja varastaa sinun elämässäsi, niin tiedosta, että se on riistä ja se ei ole Jumala. Monet laittavat Jumalan syyksi sairautensa, ahdistuksensa, vaikeutensa, mutta ei hänessä ole sairausta, ei ole vääryyttä, ei ole vilppiä, ei ole mitään näitä hänessä. Taivaassa ei ole mitään näitä ongelmia, eikä ole myöskään Jumalan valtakunnassa silloin näitä ongelmia. Hän haluaa, että me julistamme hänen taivaallisen läsnäolonsa, julistamme hänen koko majesteettisuutensa. Meidän täytyy uskoa, että hän on antanut meille mallin. Kun hän vaelsi täällä maan päällä, niin hän vapautti rammat ja herätti kuolleet, ja hän osoitti, että ne olivat perkeleen tekoja. Hän sanoi, että minä olen tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Meidän täytyy ensin tietää, mitkä ovat perkeleen tekoja. Jos sinä alat rukoilemaan sairasten puolesta ja sinä uskot, että joku toinen sairaus on Jumalasta ja toinen saatanasta, niin missä sinun uskosi on? Kun sinä rupeat rukoilemaan, niin saatana tulee joka kerta sanoa, tämä on Jumalasta, älä rukoile, älä vapauta tätä ihmistä. Sinun elämässä täytyy tapahtua vallankumous, sairaudet ovat sielun vihollisesta, ja sinun täytyy uskoa, että Jumala on voimallinen ne parantamaan. Mutta jos sinä olet sellaisessa ristiriitojen teologiassa, joku toinen sairaus on Jumalasta, toinen saatanasta, niin miten sinulla voi olla usko vapauttaa yhtään sairauden kahleiden alla olevaa ihmistä? Se on mahdottomuus. Täytyy päättää, että on joko näin taikka näin. Saatana on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, ja Jumalan poika on tullut, että on elämä, on ilo ja on yltäkylläisyys. Onko tämä sana liian kova, niin kuin Jeesus kysyi tuolla Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, että kuka sen voi kestää. Mutta jos me haluamme nähdä Jumalan tulen ja haluamme selviytyä perille, meidän täytyy aika ajoin koitella itseämme. Olenko minä uskossa, tunnenko minä Jumalan pojan, onko veri huuhtonut minun elämäni? Tunnustaako Jumala minut työtoverikseen ja ystäväkseen? Vai onko Jumalan pyhä henki murheellinen? Vai olenko minä vielä maailman teillä, että minä en ole todellisuudessa vielä ollenkaan uudesti syntynyt? Ja kun sinä kyselet näitä asioita tänä iltana sydämeltäsi, niin Jumala tulee vastaamaan sinulle ja tulee osoittamaan voimansa ja kirkkautensa ja pyhän läsnäolonsa. Ja millä tavalla tähän Jumalan pyhään läsnäoloon päästään käsiksi, niin luetaan siitä täältä Nehemian kirjan 9. luvusta, jossa otsikkona on, että suuri synnin tunnustus. Mutta saman kuun 24. päivänä israeliset kokoontuvat paastoten säkit yllään ja multaa pään päällä. Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomuksensa. Sitten he nousivat seisomaan kukin paikallansa ja heille luettiin Herran heidän Jumalansa lain kirjaa 4. päivä. 4. päivä ja 2. neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartain rukoivat Herraa Jumalansa. Sitten näitä 5. jakeesta, nouskaa ja kiittäkää Herraa Jumalanne iankaikkisesta iankaikkisesta ja kiitettäköön sinun kunniallista nimeäsi, joka on korotettu yli kaiken kiitoksen ja ylistyksen. Sinä yksin olet Herra, sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat kaikkinen joukkoinensa, maan ja kaikki mitä siinä on, meret ja kaikki mitä niissä on. Sinä annat elämän niille kaikille ja taivaan joukot kumartavat sinua. Sinä olet Herra Jumala, joka valitsit Abrahamin ja veit hänet pois Kaldean Uurista ja annoit hänelle nimen Abraham. Sinä havaitsit hänen nimensä uskolliseksi sinua kohtaan, ja niin sinä teit hänen kanssaan liiton antaaksi hänen jälkeläisillensä, kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, jespulaisten, kirkalaisten maan, ja lupauksesi sinä olet täyttänyt, sinä olet vanhurskas. Ja sinä näit meidän isiemme kurjuuden Egyptissä ja kuulit heidän huutonsa Kaislameren rannalla. Sinä teit tunnustekoja ihmeitä, rangaisten vaarauta ja kaikkia hänen palvelijoitansa ja kaikkia hänen maansa kansaa. Sillä sinä tiesit näiden kohdelleen heitä ylimielisesti ja sinä teit itsellesi nimen niin kuin se tänäkin päivänä on. Meren sinä halkaisit heidän edessänsä kahtian niin, että he kulkivat meren poikki kuivaa myöten, mutta heidän taka-ajan sinä syöksit syvyyteen niin kuin kiven valtaviin vesiin. Sinä johdatit heitä päivällä pilven patsaasta ja yöllä tulen patsaasta, valaisten heille tie, jota heidän oli kuljettava. Ja sinä astuit alas Siinain vuorelle ja puhuit heille taivaasta ja annoit heille oikeat tuomeat ja totiset lait, hyvät säädökset ja käskyt. Sinä ilmoitit heille pyhän sapattisi ja annoit heille käskyt, säädökset ja lain palvelesi Mooseksen kautta. Sinä annoit heille leipää taivaista heidän nälkäänsä. Sinä hankit heille vettä kalliosta heidän janonsa, ja sinä käskit heidän mennä ottamaan omaksensa sen maan, jonka sinä olit kättä kohottaen luvannut heille antaa. Eli meillä on uskollinen Jumala, hän on antanut lupauksensa. Hän johdatti Israelin kansaa ja hän johdattaa myöskin tätä hengellistä Israelia. Siellä tunnustettiin synnit syntinä, kun Jumalan lain kirjaa luettiin ja niistä tehtiin parannusta. Ja Jumala jälleen alkoi Nehemian päivinä ilmoittaa kirkkautansa. Se oli aika, jolloin Israelin kansa oli Baabelin vankeudessa. Ja monet olivat kuolleet ja monet oli ryöstetty, mutta sitten Nehemia sai sydämelleen, että Jerusalemi on jälleen alettava rakentamaan. On muurit jälleen nostettava ja on kohotettava nämä kaikki jumalliset asiat uudelleen kunniaan ja kirkkauteen. Ja sama on Uuden liiton seurakunnassa, että me emme voi loputtomiin antaa periksi ja katsella sielun vihollisen ryöstöä, kuinka se ryöstää perheitä, ryöstää sairauden kautta monta ennen aikaansa, ryöstää kuoleman kautta, tappaa ja tuhoaa. Meidän täytyy nousta vastarintaan. Sana sanoi, että vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Meillä on Jeesuksen nimessä valta vastustaa ja julistaa tämä riisto päättyneeksi. Julistaa meidän elämämme ylle kerta kaikkiaan Jumalan siunaus ja julistaa, että saatana, sinun riistosi on päättynyt, sinulla ei ole laillista oikeutta minuun. Minä kuulun Jeesukselle, Kristukselle, minä haluan tehdä Jumalan tahdon. Ja jos viistejä riistää sen tähden, että sinä elät synnissä tai olet tottelemattomuuden tiellä, niin sinun täytyy kääntyä niin kuin Israelin kansa, tulla uudelleen Jumalan tykö ja sanoa, että Herra, tässä minä olen, kohtaa minua uudelleen, uudella voimalla, uudella kirkkaudella Kristuksessa. Että minä en menisi enää omia polkuja, oman tahdon teitä, joita Herra ei ole ennalta raivannut, vaan hän haluaa johdattaa ne niille teille, jotka hän on jo edeltä määrännyt ja edeltä raivannut. Ja niitä teitä on helppo kulkea. Ja hänen ikeensä on sovelias ja hänen kuormansa on keveä kantaa. Se on mahdollista ottaa tämä Kristuksen risti joka päivä ja kantaa sitä. Sanan mukaan se on keveä, se on helppo kantaa. Liha voi aina kapinoida, mutta sanan mukaan lihan teot täytyy kuolettaa hengellä ja kohottaa katse uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen, Kristukseen. Ja siitä tulee voima, kun me katsomme häneen, emme katso sivuillemme taaksemme. Se, joka katsoo taakse, ei ole Jumalan sanan mukaan sovelias Jumalan valtakuntaan. Älä enää katsele sinne maailmaan. Egyptistä ei tule apua, vaan apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Egypti ei auta sinua vapauteen. Egypti ei vie sinua perille Jumalan valtakuntaan, vaan sinun täytyy katsella Herran kirkkautta, niin että se kihlasormus sinun sydämessäsi tulee palavaksi. Ja jos siellä ei vielä sitä ole, niin vastaanota tänä päivänä sovitus Jeesuksen nimessä ja veressä. Koe pelastetun riemu. Koe se uusi virsi, se kiitosvirsi, jonka Jumala antaa sinun sydämellesi, kun synnit ovat pyyhityt pois karitsan veressä. Pukeudu koko Jumalan sota-asuun, että sinä kestät pystyssä kaikissa niissä taisteluissa ja sodan melskeissä. Hän kehoittaa meitä pukeutumaan koko sota-asuun, että me olisimme valmiit sotimaan. Minun elämässäni on aika, jolloin minä väistelin sielun vihollisen keihäitä, enkä minä oikeastaan muuta sitten ehtinyt tekemäänkään, mutta sitten Jumala sanoi, että minä annan sinulle keihään, ja nyt sielun vihollisen vuoro on juosta karkuun. Nyt on sielun vihollisen vuoro juosta karkuun. Jos sinä olet saanut niitä keihäitä ja pistoja ja ahdistuksia ja vainoja, niin nyt on sielun vihollisen aika juosta karkuun sinun elämässäsi. Nouse Jumalan kanssa sotimaan, ja hän on uskollinen työtoveri. Hän tulee pitämään sinusta huolta. Hän tulee täyttämään kaikki tarpeet sinun tarpeesi, että sinä voit käydä tätä kuninkaallista sotaa. Jos sinä uskon kautta anot asioita, uskon kautta toimit, niin Jumala kunnioittaa sitä uskoa ja Jumala antaa, mitä sinä tarvitset. Ja Jumala antaa sinulle myöskin saalista saatanan leiristä. Sielujen voittaminenkin vaatii uskoa. Se vaatii uskoa lähteä liikkeelle todistamaan. Se vaatii uskoa kirjoittaa kirjeitä, se vaatii uskoa jakaa kasettia, se vaatii uskoa tehdä jotakin. Rukoillakin tarvii, mutta pelkän rukouksen kautta sielut eivät tule sisälle Jumalan valtakuntaan. Filippuksenkin täytyi mennä sinne Samarian kaupunkiin ja sanoa, että Jeesus on kuollut ja on ylösnoussut ja hän elää. Hän ei lisännyt siihen evankeliumiin mitään. Hän ei sano, että minä edustan sitä kirkkokuntaa tai edustan sitä lahkoa tai meillä on sellainen tyyli ja meillä on tällainen evankeliumi. Tuo evankelista Jäntti kertoi, että hän oli edellisen talven Espanjassa ja sitten hänelle tuli sellainen pikahälytys luterilaiseen kirkkoon saarnaamaan jouluevankeliumia, kun heidän pappinsa ei päässyt tulemaan, kun oli sumua ja lentokone ei voinut laskeutua, niin sitten hän meni sinne ja siellä oli ovella sitten mies vastassa ja sanoi, että onko sinulla sellainen jouluevankeliumi, joka sopii tähän luterilaiseen uskoon. Niin hän sanoi, että eikö se evankeliumi ole sama kaikille. Ja sitten hän antoi hänelle vain 10 minuuttia aikaa puhua se evankeliumi. Se oli aika kova paikka. Mutta ihminen haluaa rajoittaa, ei ole mitään yhden kirkkokunnan evankeliumia. Ja itse asiassa ei ole jouluevankeliumiakaan olemassakaan. Jos me katsomme Jumalan sanaa, niin ei ole jouluakaan Jumalan sanassa, että niin paljon on paholainen ryöstänyt. Ehkä ei ole tässä hetkessä viisasta puhua siitä enemmän, mutta järkytyin joitakin vuosia sitten, kun Jumala näytti näyn, että tuolta marraskuun lopusta tammikuun alkuun asti on kaikkein pimein vaihe seurakunnan elämässä. Kaikkein vähiten sinä aikana pelastuu sieluja. On ihania lauluja, on ihania asioita, mutta ei julisteta veren evankeliumia. Ehkä jossakin palvotaan silloin enemmän Mariaa tai palvotaan vain voimatonta seimen lapsta, ei kohdata ylösnousemuksen voimaa. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka ympäri vuoden palvovat seimen lasta, palvovat Mariaa ja ovat näissä uskollisissa kaavoissa, joissa Jeesus on voimaton, viaton. Ehkä siellä ei ole mitään häiriötekijöitä, siellä on muodollisesti rauha. Mutta vapautuuko siellä vangit? Paranevatko siellä sairaat? Pelastuvatko sielut? Siellä, missä sieluja alkaa pelastumaan, siellä aina tulee vaino ja vastustus. Sinä et voi sellaisilla silkkihanskoilla taiteilla, että sinä saat kaikissa asioissa täyden rauhan säilymään, ja siitä huolimatta täysi nuotta tulee sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinun täytyy hyväksyä se, että jos sinä olet todistamaan elävää evankeliumia, sitä oikeaa evankeliumia, niin siitä se sana alkaa jakamaan. Se tuo vainon ja se tuo vastustuksen. Ja jos sinä edustat jonkun kirkokunnan evankeliumia, niin alas tämän illan jälkeen edustamaan vain Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Ja jos joku kysyy, että minne sinä kuulut, niin sano, minä kuulun Jeesukselle Kristukselle. Että sinä et laittaisi mitään sellaista suodatinta sinun ja Jumalan väliin. Ettei siinä Jumalan välissä olisi sellainen suodatin, että minä edustan tätä ja tätä joukkoa, vaan tiedosta, että sinun takanasi on vain ja yksin ja ainoastaan kaikkivaltias Jumala. Että sinä laita sinne väärää suodatinta, joka pehmentää evankeliumin, niin että siinä ei olekaan enää täyttä voimaa ja voitelua. Kun Jeesus oli siellä ristillä, niin oli käsky, oli sana, oli ennustus, että siitä ruumiista ei luuta rikota, se ruumis on yksi ainut eheä. Ja meidän täytyy sanoutua siitä paholaisen teosta irti, että Kristuksen ruumis on jaettu ja rikki revitty ja nostettu eri lippujen ja lahkojen alle. Sanan mukaan tämä ruumis on yksi ja Jumala vihastuu siihen, jos sitä ruumista aletaan jakamaan, rikki repimään ja raastamaan. Jos joku oli siellä Golgatan ristillä mennyt yrittämään miekalla lyödä Jeesuksen ruumiin palasiksi, niin varmasti olisi tullut Jumalan viha ja tuomio siinä samassa hengessä, siinä samassa hetkessä. Jumala ei olisi sallinut, koska oli kirjoitettu, että sitä ruumista ei saa palastella. Ja sama on tämän Kristuksen ruumiin kanssa, tämän morsiammen kanssa. Jumala ei pitkän aikaa katsele sitä hyvällä, että ihminen on antanut sielun vihollinen repiä sen, raastaa sen palasiksi, lahkoiksi ja lohkoiksi, kun hän sanoi, että se on yksi. Raamatun päivinä oli jokaisella paikka, kun oli Jerusalemissa, oli Korontossa, oli Efesossa, näissä kaikissa paikoissa oli yksi seurakunta, joka oli verellä pesty, ja seurakunnan raja kulki uudesti syntymisessä. Ja tänäkin päivänä täytyy vetää raja, jos joku ei ole uudesti syntynyt, niin hän on edelleen jumalattomuuden tilassa. Ja me vain paadutamme tämän ihmisen, jos me sanomme, että sinä sisar ja veli, monta kertaa pokkuroida jotakin pappia ja puhutaan veljeksi, sitten otetaan selvää, että hän olisi uudesti syntynyt. Ja se on karhun palvelus tälle ihmiselle, jos häntä sanotaan veljeksi tai sisareksi, ja hän ei ole koskaan uudesti syntynyt. Miten hän tietää parannusta tehdä, jos ei hänelle sanota totuutta? Sinä et ole koskaan uudesti syntynyt. Me emme saa kutsua sisareksi ja veljiksi sellaisia, jotka eivät ole syntyneet tämän veren ja veden kautta, jotka eivät ole tulleet lammastarhaan oven kautta, jotka ovat yrittäneet tulla sinne aidan yli. Varas ja ryöväri tulee aidan yli, mutta Jeesus sanoo, minä olen ovi, joka tulee tämän oven kautta, hän löytää laitumen, hän löytää elämän, löytää ilon. Ja tähän on laitettava seurakunnan raja. Ne, jotka valkeudessa vaeltavat, niillä on yhteys keskenään. Ja meidän täytyy ensin tutkia oma sydän. Onko minun sydämessä pimeyttä ja sen tähden ei yhteyttä ole sisarten ja veljien keskellä. Meidän täytyy aina mennä ensin itseemme, että me työdämme kaiken pimeyden ulos, että me emme olisi yhteyden esteenä. Jos me vaellamme valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme Jumalan sanan mukaan. Ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta, kaikesta vilpistä, kaikesta vääryydestä. Eli meidän täytyy tulla totiseen valkeuteen. Ekumenia ei tule yhdistämään Kristuksen morsianta, se on paholaisen morsia, mikä kootaan ekumenian lipun alle, vaan tämän verisen lipun alle kootaan morsian. Taivallinen ylkä kutsuu morsiammen ulos kaikista lohkoista ja lahkoista, niin että se tulee olemaan yksi ennen kuin se kutsutaan kotiin. Ja meidän täytyy tehdä työtä sen eteen jo nyt, että morsian on yksi. Koska alkuseurakunnan keskellä, kun siellä oli yksi sydän ja sielu, niin siellä oli myöskin voima. Ei vankilan kahleet edes pitäneet Pietaria, kun he yksimielisesti rukoili, Jumala armahda Pietaria, vapauta hänet, huomenna on teloituspäivä, vapauta hänet. Niin silloin tuli Jumalan enkeli ja mursi nämä kahleet ja ovi itsestään. itsestään avautui Pietarin edessä. Ja hän itsekin luuli, että minä näin vain unta, mutta sitten hän havahtui hedelle ja totesi, se oli kaikkivaltias Jumala jälleen kerran, joka ilmestyi. Meidän täytyy saada tämä yksi sydän ja sielu, jotta tuli voi langeta alttarille. Meidän täytyy tulla valkeuteen kokonaan, täyteen totuuteen, että se yksi sydän ja sielu perustuu totuuteen, että ne rukousaiheetkin, että ne alkaisivat perustumaan totuuteen, ettei rukoiltaisi, että sisar vapauta tuosta, Herra vapauta tuosta ja tuosta heikkoudesta joku sisar tai veli, kun Jumalan sana kutsuu sitä heikkoutta synniksi. Aletaan rukoilemaan niin kuin totuus on Kristuksessa, Jeesuksessa. Jos joku elää synnissä, niin alkaan rukoilemaan Jumalan vapauta hänet siitä synnistä ja saastosta. Ei anneta synnille uusia nimiä, ei peitellä niitä, vaan annetaan karitsa veren pyyhkiä ne pois. Kauristen veri eikä eläinten veri vanhassa liitossa voinut muuta kuin peittää synnin, mutta uudessa liitossa Jeesuksen veri pesee kaiken synnin pois. Kaikki mikä tulee valkeuteen, se puhdistetaan. Olkoon ne purppuran punaiset. Purppuran punainen kuvaa sellaista tuoretta syntiä. Sitten sanotaan veriruskea. Se kuvaa sellaista vanhaa jo kuivunutta. Se on jo vanha synti, mutta sekin täytyy tunnustaa ja siitä täytyy tulla parannus ja vapautus, jos on mieli päästä sisälle Jumalan valtakuntaan ja Jumalan taivaaseen eräänä päivänä. Täytyy tehdä täyttä totta purppuran punaisista tuoreista synnistä ja veriruskeista vanhoista synnistä, että kaiken saa Jeesuksen veri huuhtoa pois. Jumala ei mielisty sellaiseen parannuksen tekoon, että tänään tehdään parannusta ja huomenna eletään taas siinä samassa synnissä, vaan jos sinä rukoilet tänäkin iltana, että Jumala vapauta minut jostakin synnistä, niin rukoile, että Jumala vapauta minut kaikiksi loppuelämäni päiviksi näistä ongelmista. Näin suuri Jumala meillä on. Me emme tarvitse mitään sellaista viikon kahden hätäparannusta, vaan on Jumala taivaassa, joka voi lopullisesti vapauttaa. Sana sanoi, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan, totisesti hän tulee vapaaksi. Anna pojan vapauttaa sinut tänä iltana, jos sinulla on ongelmia, on syntiä, tai on asioita, jotka odottavat ratkaisua, niin anna Jeesuksen veren laskeutua sinun elämäsi ylle, ja ala uskomaan, että se, mikä ihmiselle on mahdotonta, on Jumalalle sittenkin mahdollista. Ja minä uskon, että minä olen tuonut Jumalan sanasta sen, mikä tänä iltana kuuluu tuoda, ja me hiljennymme rukoukseen. Ja saa nousta ylöskin, jos jo selkä taittuu jollakin. Rakas taivallinen Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme jokaista sisaresta ja veljestä, jonka olet lähettänyt. Kiitämme jokaisesta, joka ei tunne sinua, jonka olet lähettänyt. Ja pyydämme, että avaa sydämiä vastaanottamaan pelastus, Isä. Vastaanottamaan terveys, vastaanottamaan voima, vastaanottamaan sovitus jossakin synnissä. Isä, me kiitämme ja koroitamme Jeesuksen nimeen yli kaikkien nimien. Ja julista Jumalan palvelija kaikille synnille ja tottelemattomuille ja laittomuille anteeksi antamusta, mikä on valkeuteen tullut tänä iltana. Isä Jeesuksen nimessä julistan anteeksi antamuksen, julistan veren voiman, julistan vapauden jokaisessa asiassa, mikä on tullut valkeuteen tänä iltana. Murru saatanen kahle Jeesuksen nimessä, murru synnin kahle, murru saastaisuuden valta, murru tottelemattomuuden valta, murru itsesääli valta, väisty Jeesuksen nimen ja veren edessä, väisty passiivisuuden henki, valta Jeesuksen nimen ja veren edessä, tulkoon Jumalan voima, tulkoon Jumalan kirkkaus, tulkoon jonkin oikeaan käteen ja hartiaan Jumalan voima, tulkoon terveys, niin että käsi kokee terveyden, ja se mikä siinä on kuivettunut, se tulee entiselleen Jeesuksen nimessä ja veressä, kuivettunut käsi tulee entiselleen Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi. Ja kiitos, että kosketat jonkun oikean jalan varpaita, Isä, parantavalla vallalla ja voimalla. Julistan kivun ja heikkouden ja kaikki epämuodostumat päättyneeksi Jeesuksen nimessä. Ja julistan nuo varpaat terveiksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ja kiitän, että tuossa jalassa kiertää veri, halleluja. Tulkoon Jeesuksen nimeen kirkastetuksi, halleluja. Kam presede folto. Tulkoon Jumalan voima johonkin sydämeen tässä hetkessä. Väistykö väistykön heikkouden valta, vai väistykön kipu ja tuska, väistykön ne ylikierrokset ja tulkoon normaali rytmi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tule rytmi normaaliksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, ja sydän lihan voimistu uuteen voimaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, että kosketat sydäntä tässä hetkessä. Teet siellä taivaallisen operaation, halleluja, pyhässä hengessä, Isä. Anna jonkun sydän sairaalla tänä iltana sinun voimasi alla, Isä, että se tulee kokonaan terveeksi, halleluja. Anna, Isä, jonkun vaipua nyt sinun voimasi alle, jolla on sydän heikko. Laskeutukoon Jumalan voima. Ampresse falti de glory tanti dei. Ja kiitämme terveydestä oikean polven kohdalla. Käskemme kaikkien heikkouden vallan väistymään Jeesuksen nimessä. Julistamme terveyden kaikkien kulumiseen, kaikkien pistokseen ja kaikkien kipuun. Tulkoon suo polvi terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan sanan mukaan. Ole ylistetty, ole palvottu, Herra. Ilmesty jonkun vasemman kyljen kohdalla parantajana, Isä. Väistyköön kipu, väistyköön tuska, niin että sitä voi taittaa mihin suuntaan tahan ja kipu on poissa Jeesuksen nimessä. Ja elämä tulee voittamaan sinun kohdallasi. Elämä tulee voittamaan. Herra valjastaa ja varustaa sinut, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Herra, vuodata voitelua meidän yllemme. Vuodata uusi, kirkas, puhdas öljy, Herra Jeesus, kamparada sante. Herra, voitele sinun kansasi. Vuodata öljysarvi sinun kansasi ylle. Isä, että alkaa hengenlahjat toimimaan, että alkaa elämän veden virrat virtaamaan. Anna, Isä, sinun kansasi uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Halleluja, ja elämän veden virrat tulevat virtaamaan. Isä, me ylistämme, että laskeutuu henkeä. Kiitämme siitä, että et anna henkeä mitalla, vaan annat ylitse vuotavaisesti sanasi mukaan. Herra, vuodata henkeäsi kaiken lihan päälle, niin kuin on profeetta Joelin kirjassa kirjoitettuna. Minä vuodatan viimeisinä päivinä henkeäni kaiken lihan päälle. Isä, me ylistämme, että vuodatat henkeäsi kaiken lihan päälle tässä hetkessä. Ja nyt me kiitämme. Kahleet murtuvat, sydämet avautuvat voitelulle. Avautukoon sydämiä Jeesuksen nimessä vastaanottamaan voimaa, vastaanottamaan voitelua, vastaanottamaan terveeksi tekemisen lahjoja, profetoimisen lahjaa, kielten selityksen lahjaa, ilmestyksen lahjaa, kyky nähdä unia laskeutuu jonkin astian Jeesuksen nimessä. Isä, me ylistämme ja palvomme, että varustat kansasi palveluksen työhön, ettei kenenkään tarvitse voimattomana lähteä, ei ilman lahjoja, ei olla toimeton, vaan Herra, sinulla on jokaiselle jotakin tehtävää, on jokaiselle lahjoja, on kaikille kaikkea, kaikkeen riittävästi. Isä, me ylistämme, että on El Shaddai meidän kanssamme, Jumala, joka on kaikkeen riittävästi, yltäkylläisyyden Jumala, niin ettei keneltäkään mitään puutu. Tulkoon Herra sinun pyhä nimesi kirkastetuksi, sytytä sinun kansasi, Isä. Anna Saarijärvenkin kokea herätyksen päivät, tulkoon kaikki se väkevä sidottua tämän paikkakunnan kohdalla, joka pidättää sielut, pidättää Jumalan teot, saatanan valta ja ruhtinas ole sidottu, kädet ja jalat on sidottu ja suu saatanan henkivallalta. Julistan tälle paikkakunnalle herätyksen päivät, julistan Jumalan voiman, julistan Jumalan kirkkauten, kiitän, että herätys murtautuu läpi ja kiitän, että nousee seurakunta, jota Tuonilan portit ei voita. Nouskoon seurakunta, jota ei Tuonilan portit voita, joka ei kuvia kumartele, vaan joka kumartaa vain kaikkivaltiasta Jumalaa ja tekee kaikessa hänen tahtonsa. Ole ylistetty, ole palvottu, pyhä Jumala, ole kiitetty, ole koroitettu, Herra kuningas, me ylistämme, palvomme, että olet meidän kanssamme tänä iltana. Kiitämme, että jäät kaikella taivaallisella siunaamaan Jeesuksen nimessä, halleluja, caprese fanto de palte dei. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus.
Ja jos täällä joku kaipaa esiin rukousta, niin ilta mennyt niin pitkälle, että otetaan tähän eteen sitten rivi ja kerro se tarpeesi Herralle, että olen valmis laskemaan käteni päällesi, mutta en voi käydä pitkiin sieluhoitoihin.
tuossa ongelma Jumalan eteen ja haluaa julistaa vapautta. Ja oli sinun tarpeesi mikä tahansa, niin kurota.